Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Ošan i Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U narednih pola sata možete čuti. Pet rudara poginulo, 29 spašeno iz jame Zeničkog rudnika. Sindikati upozoravaju da se rudnicima u BiH ne poštuju međunarodne bezbednosne procedure, te da umjesto struke o tome odlučuje birokratija. Samo 50 građana danas okupljenih ispred zgrade parlamenta BiH i još jedan pokazatelj razvodnjavanja narodnog bunta iz februara, povodom razgovora delegacije Beograda u Briselu o poglavlju 35 koje se odnosi na Kosovo. Da li je realan optimizam crnogorskih zvaničnika nakon samita u Velsu da će krajem naredne godine dobiti poziv za članstvo u NATO-u. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i predstavnici Organizacije za sigurnost i suradnju potvrdili su da je postignut dogovor između Kijeva i proruskih separatista o primirju koje je stupilo na snagu u 17 sati po srednjeevropskom vremenu. Porošenko je rekao da treba učiniti sve da se krvoproliće na istoku Ukrajine prekine.
U Minsku je potpisan protokol za primjenu mog mirovnog plana. U ovom protokolu je 12 konkretnih koraka koji treba da dovedu do mira i stabilnosti u regijama Donjecka i Luganska. U najskorije vrijeme očekuje se oslobađanje talaca, najvjerovatnije sutra 6. septembra.
Jedan od lidera proruskih separatista Igor Plotnicki kazao je da to ne mijenja želju pobunjenika da se odvoje od Kijeva. Primir je došlo u trenutku kada je međunarodna zajednica zaprijetila novim sankcijama Rusiji. Na konferenciji za novinare na dvodnevnom samitu NATO-a njemačka kancelarka Angela Merkel kazala je da je primir je u istočnoj Ukrajini mora i biti potvrđeno na terenu.
Prekid vatre nije samo dogovor o primirju, mora se potvrditi da li se on provodi. Treba potvrditi da li se ruska vojska povlači i postoje li tampon zone. Tako da sankcije mogu uslijediti u zavisnosti od toga da li se poštuje prekid vatre na terenu.
I domaći NATO samita britanski premijer David Cameron pozdravio je primirje, ali i on je istaknuo da treba vidjeti da li se ono poštuje na terenu. NATO je dao zeleno svjetlo za formiranje brzih udarnih jedinica. Potvrdio je to i američki predsjednik Barack Obama i rekao da sve članice saveza podržavaju integritet i suverenitet Ukrajine. Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen.
Upravo smo se dogovorili o akcijnom planu za jačanje NATO sistema kolektivne bezbjednosti. To je demonstracija naše solidarnosti i odlučnosti. Bezbjednosne prilike sa kojima se suočavamo su nepredvidljivije nego ikada. Rusija napada Ukrajinu, nasilni ekstremisti jačaju na Srednjem istoku, nestabilnost raste u Sjevernoj Africi. Danas smo se dogovorili da stvorimo ono što bih nazvao kopljem, visoko spremne i obučene snage koje bi djelovale u vrlo kratkom roku. To koplje uključivaće nekoliko hiljada pripadnika kopnenih trupa spremnih za djelovanje u roku od nekoliko dana, također i trupe za djelovanje iz vazduha i sa mora, a tu bi bile i specijalne snage za podršku.
Glavni tajnik Saveza kazao je da ni jedna zemlja izvan NATO-a ne može stavljati veto na proširenje alijanse. Podgorici je uputio sljedeću poruku.
Dogovorili smo se da otvorimo ubrzane i fokusirane razgovore o kandidaturi Crne Gore. Mi ćemo na osnovu toga procijeniti najkasnije do kraja 2015. godine hoćemo li pozvati Crnu Goru da se pridruži NATO savezu.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i šef diplomacije Ivica Dačić izjavio je da je obaveza Srbije da do kraja pristupnih pregovora usaglasi svoju vanjsku i sigurnosnu politiku sa Evropskom unijom, ali da ne postoje nikakvi direktni pritisci ni rokovi za pridruživanje sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Pet rudara poginulo je u nesreći u jami raspotoče rudnika Zenica. 29 ih je smješteno u bolnicu. Predsjednica Kosova Tifetija Jakljaga pozvala je poslanike Skupštine Kosova da pronađu rješenje za izlazak iz postizborne krize zbog koje ne mogu da se formiraju kosovske institucije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku opširnije o nesreći u kojoj je poginulo pet rudara u jami raspotočje rudnika Zenica nakon gorskog udara koji je izazvao zemljotres jačine 3,5 stepeni Richterove skale, izveštava Šerif Babić.
U nesreći u jami raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica smrtno su stradali Mehmed Dizdarević, Mehmed Alija Halilović, Fahir Halač, Fejzo Isaković i Hajrudin Bradarac. Do njihovih tijela se još ne može doći, ali je glavni federalni rudarski inspektor Nuraga Duranović ukazao kako će to pokušati prva ili druga četa rudara ovog pogona.
Mi ćemo na ljudski raditi i ovo da dođemo što prije. Moja je pretpostavka da trebali sutra u toku prve dvije smjene doći sa četom spasavanje do tih radnika, do tih tijela.
U Zeničku bolnicu su primljeni svi spašeni rudari. Neki su sa težim povredama. Portparol bolnice je Dženana Hedžić.
U toku dana u kantonalnu bolnicu Zenica primljeno je ukupno 26 pacijenata nad kojima se vrši observacija i obrada. Radi se o povredama koje nisu životno ugrožavajuće, ali kod 6 pacijenata postoji sumnja na teške tjelesne ozljede. Potpunu informaciju ćemo imati kada uradimo kompletnu dijagnostičku obradu.
Rudarsku nesreću u jami Raspotočje izazvao je gorski udar juče u 16:30. U jami je od tada bila zarobljena veća grupa rudara, a spasilačke ekipe Zeničkog i drugih rudnika više sati su nad ljudskim naporima pokušavali doći do mjesta obrušavanja veće količine materijala. Danas oko podneva okončana je akcija spašavanja, ali se nastavlja sa pronalaskom i izvlačenjem tijela smrtno stradalih. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Drama iz rudnika Raspotočje u Zenici otvorila je opet brojna pitanja sigurnosti u rudnicima u BiH. I sindikata rudara stalno upozoravaju da se ugalj i dalje iskopava ručno, te da su rudari izloženi stalnim opasnostima. Na Rudarskom fakultetu u Tuzli saznali smo da je rudarska struka potpuno marginalizowana i da su rudari prepušteni administrativnim sigurnosnim procedurama, a ne stručnim. Više pojedinosti Maja Nikolić.
Gorski udari su nesreće koje prate rudarske podzemne radove. Otkopavanjem otvora ispod zemlje neki otkopi se ne urušavaju, nego periodično može doći do njihovog loma. Ti lomovi ponekad mogu izazvati samo prašinu, a nerijetko izazovu teške posljedice po rudnike rudare. Rudnik Raspotočje, kaže za naš program profesor dr. Edin Delić s Rudarskog fakulteta u Tuzli, poznat je po ovim pojavama. I ovaj rudnik najopasniji je u Bosni i Hercegovini.
Imali smo ovu nesreću u Čileu koja je na neki način bila opomena od međunarodnih razmjera. Mi, nažalost, u našim rudnicima nismo se suočili sa rizicima te vrste i nijedan rudnik, ne samo Raspotočje, nije proveo mjere kojim bi se, recimo, izvršila prevencija takvih slučajeva.
A o tome da je neophodno mijenjati politiku u rudnicima, poboljšati uvjete rada, stalno upozoravaju sindikatu rudara Federacije Bosne i Hercegovine. Nedavna obljetnica strašne rudarske tragedije iz 1991. godine, kada je u rudniku Dobrnje u Mramoru poginulo 180 rudara, nametnula je upravo pitanje koliko su se uvjeti u kojima rudari rade uopće popravili. Sinan Husić, predsjednik sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine.
Rizik postoji i apelujemo na sve da se iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu sigurnost na radu i uvjeti rada u rudnicima počnu na jedan povoljniji nivo.
Prije točno godinu dana u rudniku mrkog uglja Đurđevik 200 rudara bilo je zatvoreno u jami više od 2 dana. Time su željeli ukazati ne samo na niske plaće, već i na neuvjete, nesigurnost u jamama, kao i na stalnu opasnost kojoj su izloženi. Rudar Nevres Pepić.
Metoda je stara, 50 godina isto se radi grabuljarima, samo što nema još konjske vuče i one hunti od tonu, to je to. Imamo ajzine, imamo bušilce, mislim to je za današnji vakat primitivno, jer to nam je najveći problem, povređivanje ljudi. Dole sad, kako mi radimo, ovi uslovi, proizvode samo invalide. Pola ljudi od onih što su primljeni prije 5-6 godina, na primjer, pola ih fali već, oni su invalidi. Ljudi ovdje 2 godine rade, znaju ovim uslovima rade i postanu invalidi.
Prevencija da do ovakvih nesreća ne bi dolazilo postoji, tvrdi profesor Edin Delić. Naime, treba samo preuzeti međunarodne ISO standarde upravljanja rizicima.
Prvo, za razliku od ovog normativnog pristupa kad odgovorna lica provode propise, ako je po propisu nije niko kriv, ovdje se uvodi situacija da se nesreća ne smije desiti, da niste krivi samo ako niste mogli spriječiti. S druge strane, uvodi se termin vlasnika rizika. rizika, koji uvodi se termin monitoringa rizika, uvodi se termin upravljanja rizicima, uvodi se čak termin propuštene šanse, zamalo izbjegnute situacije. Dakle, to bi nametnulo, da kažemo, ne samo rudarskim preduzećima, nego i drugim kompanijama, obavezu da rizike tretiraju kao situacije koje se dešavaju, da ih izlistaju, da naprave registar, da naprave procedure kako će se te stvari pratiti.
Međutim, u Bosni i Hercegovini zbog politike koja je ušla u sve pore društva i institucija, teško da će ovaj svjetski standard ovdje i zaživjeti. Dokaz tome je činjenica da profesori s Rudarskog fakulteta, koji je jedina znanstveno-istraživačka institucija ove oblasti, uopće ne sudjeluju u rudarskim projektima. Politika u ovoj zemlji to im je zvanično i propisala.
Niko sa Rudarskog fakulteta po novim tehničkim propisima ne može biti projektant rudarskih projekata, niti može recimo mjeriti po rudnicima. To su mjere koje je teško shvatiti, koje jednostavno uvedene su da bi neko bio u komisijama, da bi se mimo plate naplaćivala neka sredstva. Evo, nije ni to problem, ali dajte da riješimo ovaj generalno problem sigurnosti rudnika. Dakle, rudari su ostavljeni na neki način na nemilost, da kažem, administrativnom aparatu koji jako malo vodi računa.
Stoga, ova nesreća u rudniku Raspotoči u Zenici mora biti jasna opomena da rudnici i rudari koji ovu zemlju opskrbljuju neophodnom energijom trebaju sustavne promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. O dometima protesta građana u Bosni i Hercegovini nešto kasnije u nastavku o evropskim integracijama Srbije i da li je realističan optimizam u Crnoj Gori da do kraja sljedeće godine uđe u NATO. O poglavlju 35 u pristupnim pregovorima Srbije, koje njena delegacija neformalno razmatra s Evropskom komisijom, a koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa Kosovom. U Beogradu očekuju otvaranje ovog poglavlja do kraja godine, no pošto će ono pratiti ceo pregovarački proces, ključno pitanje kada će biti zatvoreno. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ponavlja da Beograd neće priznati nezavisnost Kosova, niti potpisivati mirovni sporazum sa Prištinom. Više pojedinosti Iva Martinović.
Poglavlje 35 posljednje je koje je prema spisku pregovaračkih pitanja obuhvata razne teme koje se pojavljuju tokom pregovora, a koje nisu pokrivene drugim poglavljima. Za razliku od pregovaračkog procesa drugih država, kod kojih je ovo, prema rečima šefa diplomatije Ivice Dačića, bilo najlakše poglavlje sa sporednim pitanjima.
Kod nas je to otprilike tako da u tim sporednim pitanjima, ostalim pitanjima ili po tačkom raznom, kako se kod nas kaže, ide glavno pitanje, a to je Kosovo.
Poglavlje 35 obuhvataće razgovore o napretku u implementaciji Briselskog sporazuma kao i normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, a cilj razgovora sa ekspertima Evropske komisije u Briselu jeste da se razjasne pojedinosti o njegovom otvaranju. Nemačka i Velika Britanija smatrale su da se to ne može dogoditi dok ne bude implementiran Briselski sporazum, no Ivica Dačić navodi da se radi na tome da ovo poglavlje bude otvoreno do kraja godine.
Mi ne možemo da implementiramo Briselski sporazum kad nemamo drugu stranu koja treba da ga implementira u potpunosti, kao što je zajednica srpskih opština i tako dalje. Znači, mi samo tu očekujemo više razumijevanja za stav Srbije. Zato je naša ideja bila da se ove godine otvori poglavlje 32, a sa druge strane da probamo da to uradimo i sa poglavljem 35.
Poglavlje 35 moglo bi se smatrati osnovom za praćenje odnosa Beograda i Prištine. Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović pojašnjava da će ono biti novi okvir pregovora o normalizaciji pod rukovodstvom Evropske unije.
Poglavlje 35 daće adekvatan okvir koji će pre svega i Evropsku uniju omogućiti da prati nastavak normalizacije odnosa, ali i koji će negde pomagati da se ovaj proces nesmetano odvija.
Prema našim ranijim saznanjima iz Brisela, Evropska komisija namjerava da poglavlje 35 bude neprekidno na pregovaračkom stolu od početka do kraja pregovora Brisela i Beograda. Analitičari procjenjuju da ovo proističe iz uvjerenja da se pitanje odnosa Srbije i Kosova neće tako brzo do kraja riješiti i da ga zato treba zadržati na agendi pregovora Srbije sve do njenog ulaska u Evropsku uniju. Zato ministar spoljnih poslova Ivica Dačić podvlači.
Ovdje nije bitno sada kada ćemo baš da otvorimo koje poglavlje u kojem mjesecu, bitno je kad ćemo da ih zatvorimo.
Više članica Evropske unije, pre svega Nemačka, ranije su najavljivale da bi rezultat pregovora u okviru poglavlja 35 trebalo da bude potpisivanje međudržavnog sporazuma između Srbije i Kosova. To pitanje za sada se u Briselu ne aktualizuje jer od završetka pregovora pregovaračkog procesa Beograd dele godine. Srpski zvaničnici oštro su reagovali na nedavne najave iz Prištine da bi Kosovo i Srbija uskoro trebalo da potpišu međunarodni mirovni sporazum, a Ivica Dačić ponavlja da nema reči o priznanju nezavisnosti Kosova te da su pregovori sa Prištinom statusno neutralni.
Mi nijednim svojim činom nismo ni dali do znanja, a kamoli preduzeli bilo kakve formalne radnje koje bi priznali nezavisnost Kosova. Mi jesmo spremni za razgovor. Razgovori u Briselu nisu trenutno u jednoj pauzi zbog Srbije, nego jednostavno zato što u Prištini nije formirana vlada. Tako da ovo je pokušaj u stvari zloupotrebe dobre volje Beograda. Mi ćemo i dalje zadržati konstruktivnost u tom dijalogu i želimo da se ti problemi rešavaju.
Slika o izveštaju o poglavlju 35 bit će jasnija nakon ispunjavanja preuzetih obaveza u oblasti telekomunikacija, energetike i izrade nacrta statuta zajednice srpskih opština. Navodeći da će ovo poglavlje otvoriti i zatvoriti pregovore, Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku podlači da su odnosi Beograda i Prištine visoko pozicionirani na listi prioriteta Evropske unije.
Naravno, briselski sporazum još uvek nije u potpunosti implementiran. To je nešto što se očekuje u periodu koji je pred nama. Poglavlje 35 će verovatno biti otvoreno sve do zaključivanja pregovora sa Evropskom unijom, a bit će i jedno od prvih koje će biti otvoreno, imajući u vidu činjenicu da je Evropskoj uniji na visoko mesto prioriteta potreba da se odnosi između Beograda i Prištine normalizuju i da nesmetano teku.
Dodajmo i to da se idućeg meseca u Beogradu planira održavanje sednice ministara spoljnih poslova i ekonomije Zapadnog Balkana sa predstavnicima Evropske unije. Na tom skupu će, prema rečima Ivice Dačića, učestvovati i predstavnici kosovskih vlasti. No njihovo prisustvo je, kako je naveo, dogovoreno kao asimetrično predstavljanje Kosova ne kao države, već u zvezdicu i fusnotu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije, kada će Crna Gora biti primljena u NATO? Sam Italijans u Velsu nije doneo ništa novo. Ponovljene su ocene sa zasedanja Saveta ministara NATO-a, kada je Crnoj Gori poručeno da ukoliko u međuvremenu dovrši reforme, može očekivati poziv do kraja naredne godine. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Uprkos činjenici da je NATO summit samo potvrdio ono što je već rečeno prije 3 mjeseca, crnogorska delegacija predvođena premijerom Milom Đukanovićem je nastojala da zrači optimizmom. Moje uvjerenje je da je ovo posljednji summit na kojem Crna Gora učestvuje sa statusom aspiranta, jer sve što sam čuo ne samo na konferenciji na kojoj sam učestvovao, nego i na brojnim sastancima koje sam imao na marginama summita, uvjerava me da bi naša zemlja već na sljedećem summitu mogla da bude punopravna članica NATO saveza, rekao je premijer Milo Đukanović nakon prvog dana NATO summita u Velsu, dodajući da će Crna Gora ukoliko nastavi sa uspješnom realizacijom reformi dobiti poziv za punopravno članstvo u NATO bez čekanja na naredni summit.
To je, kao što znamo, presedan koji nosi veoma pozitivnu poruku Crnoj Gori, koji predstavlja, rekao bih, potvrdu uspješnosti u realizaciji dosadašnjih reformi.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Nebojša Medević smatra da premijer Milo Đukanović nema razloga za optimizam, a da su njegove izjave samo pokušaj da se poraz pretvori u pobjedu.
Jednostavno još jedan od pokazatelja da i u tim reformama koje su mnogo nižeg nivoa nego reforme koje traži Evropska unija, ni tu nismo uspjeli zadovoljiti minimum standarda i NATO je odlučio da zbog svojih geostrategijskih interesa i pokušaja da zadrži kontrolu nad Crnom Gorom, posebno zbog pristupa obali i zbog nekog novog pozicioniranja imajući u vidu moguće rekonfiguracije svjetskih sila i odnosa posle krize u Ukrajini. Veoma su pitanja sada komplikovana i mnoge dileme su otvorene, tako da ja apsolutno ne vidim razlog da Đukanović ima bilo kakav optimizam. Odluka samitu u Velsu da Crna Gora ne dobije pozivnicu je jedan veliki šamar za vladu Mila Đukanovića i ovo je sad samo pokušaj da se taj veliki poraz na međunarodnoj sceni najvažnijeg spoljnopolitičkog prioriteta Đukanovića predstavi kao uspjeh.
Šta bi Crna Gora trebalo još da uradi da bi bila primljena u punopravno članstvo u NATO savezu, domaćoj javnosti nije formalno predočeno, ali uspostavljanje vladavine prava i prečišćavanje bezbjednosnih službi, odnosno sprječavanje dijeljenja informacija sa ruskim obavještajnim službama, važe za ključne probleme koje treba riješiti. I sam premijer Milo Đukanović kaže da se dosta uradilo u ključnim oblastima reformi bezbjednosnog sektora i vladavini prava, ali da ipak još uvijek nije sve završeno.
Ostalo je, rekao bih, još malo posla koji treba da na neki način potvrdi da ono što smo uradili na normativnom planu, na planu razvoja institucija, na planu snaženja kapaciteta, počinje da uspješno živi.
Premijer Đukanović je ipak u Velsu izjavio da ni on sam još uvijek od NATO-a nije dobio nikakvu specifikaciju obaveza koje se smatraju prioritetima u daljoj realizaciji reformi u dvije ključne oblasti, a Đukanovićevo priznanje da Crna Gora ipak nije ispunila sve obaveze koje proističu iz procesa pristupanja NATO-u za funkcionera opozicionog demokratskog fronta Nebojšu Medojevića nije iznenađujuće.
To i da hoće u sjedištu NATO pakta jedne vojne političke organizacije koja je veoma dobro informisana i gdje bezbjednosne službe svih zemalja imaju precizne informacije o karakteru Đukanovićevog režima. Jasno je da je Đukanovića vlada i sistem bezbjednosti lociran kao sistem koji prouzrokuje probleme. Đukanović je dio problema i njegove bezbjednosne službe, tako da teško da onaj ko je zapalio kuću i zapalio požar može da ga gasi. Đukanović će to pokušati ovakvim izjavama, ali i u međunarodnoj zajednici, a i domaća javnost i opozicija vrlo precizno zna da su bezbjednosne službe onakve kakve su napravljene da odgovaraju Đukanoviću i njegovoj organizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O dometima protesta građana u Bosni i Hercegovini, nepostojanje plenuma, podeljeni građani i radnici, tek malobrojni učesnici protesta koji se sporadično organizuju, zbir je 8 mjeseci nakon velikih februarskih demonstracija širom BiH. Da se građanski radnički bunt pokrenut u februaru potpuno razvodnjava već mjesecima, bilo je jasno i danas kada je pred državnim parlamentom došlo te 50 građana okupljenih u neformalnu grupu pod nazivom Veće građana u Bosni i Hercegovini, proisteklo iz nekadašnjih plenuma, beleži Marija Arnautović.
Većina plenuma proisteklih nakon velikih demonstracija u Bosni i Hercegovini u februaru više ne funkcioniše. Radnici koji su počeli najveći socijalni bunt od rata su podijeljeni, neki su se priključili političkim partijama i danas su na izbornim listama za predstojeće izbore zakazane za oktobar. Malko je vjerovao prije 8 mjeseci da će pokret tada zasnovan na nestranačkim i nenacionalnim principima doživjeti potpuni kolaps i da će rezultati višemjesečnih protesta biti skoro pa zanemarljivi. Pritisci zastrašivanja, politički ili policijski svejedno, još jednom su se pokazali mnogo organizovanijim od građana u Bosni i Hercegovini. Rezultat svega je tek nekoliko desetina građana koji povremeno izlaze na proteste sa istim zahtjevima. Ono što su nekada nazivali plenumom danas se zove Vijeće građana u Bosni i Hercegovini, no u tom vijeću nisu svi oni koji su se zdušno zalagali za velike promjene u državi. Nekada jedinstveni danas su podijeljeni čak i po principu ko je bio u nekoj od nevladinih organizacija, ko nije. Hasna Ljubović i dalje izlazi na proteste i tvrdi da su se plenumi raspali zbog uticaja politike, različitih vidova zastrašivanja, ali i novca.
U Tuzli i u svim gradovima, kao i u Sarajevu, policija i tako dalje odradila svoj posao. Mi smo nemoćni u tom kontekstu da im parira. Plenumi su dočekani od političkih opcija. Pokupili su one koji su mogli da pokupe, stavili na kandidatske liste, podkupili ih i tako dalje, zaposlili.
Sa tvrdnjom da je politički uticaj nakon demonstracija bio veliki, slaže se i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić i podsjeća da su građani u februaru potpuno prevazišli etničke podjele na kojima veliki broj političkih partija u Bosni i Hercegovini egzistira.
Politika jeste utjecala. Bilo je tu i neformalnih pritisaka i prijetnji prema ljudima baš iz te srednje klase, jel, koji su imali simpatije, ali naprosto ljudi su se plašili za svoje poslove. Uglavnom, pritisaka je bilo, pri tome su se političari služili najnižim mogućim arsenalom, od optužbi za narkomaniju, terorizam, u čemu su i mediji, nažalost, što govori opet o medijima, koji za sebe vole reći da su nezavisni, a očito su djelovali uglavnom, jel, kao advokati političkih stranaka i njihovih elita.
Učesnik februarskih demonstracija i aktivista Emir Hodžić upravo u odbacivanju nacionalizma vidi najveći rezultat februarskih demonstracija.
Protesti su pokazali dosta toga, po meni, znači, javni diskurs je zauvijek promijenjen, znači sada se otvoreno govori o socijalno-ekonomskim problemima, znači nacionalna etnička pitanja nisu jedina pitanja, jedina politička pitanja u kojoj se u ovoj zemlji priča, sada se govori otvoreno o socijalno-ekonomskim problemima koja ova zemlja ima.
Veliki utjecaj na skromne rezultate proistekle iz februarskih demonstracija imalo je zastrašivanje i montirane optužnice, vjeruje aktivista iz Mostara Robert Jandrić.
S druge strane, sami demonstranti, jednostavno, plenumi su bili
učinili jedan dobar oblik organizacije i formulacije zahtjeva u početku, znači dobar način za donošenje odluka na brzinu na licu mjesta, međutim to nije forma za dugotrajno aktivističko djelovanje, a sami protesti su odužili na nekoliko mjeseci u Mostaru i dan danas traju svakodnevno. Potrebno je porazmisliti o strategiji i uopće način organiziranja za ubuduće, jer ovi protesti nekako su sve iznenadili, pa i same aktiviste.
Neki od građana i dalje vjeruju da se građanski radnički bunt može ponovo probuditi, no pred zgradom državnih institucija danas je na proteste došlo tek 50 građana. Među njima je bio i Drenko Koristović, koji kaže da je u Bosni i Hercegovini zakazala prije svega akademska zajednica.
Da, akademska zajednica, da dekanat na Sarajevskom univerzitetu je izdao naredbu studentima da ne smiju izlaziti. A možete misliti onda šta se radi po institucijama gdje ljudi su zaposleni, kakav se na njih vrši pritisak.
Ono što se zakotrljalo u februaru, najprije demonstracijama, onda plenumima u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini, razvodnilo se između ostalog i zbog činjenice da se svemu nije priključio veliki broj pripadnika takozvane srednje klase, među njima najprije članova akademske zajednice. Još jednom profesor Asim Ujkić.
Akademska zajednica ne samo na području Bosne i Hercegovine, nego i širom Jugoslavije je tradicionalno, nažalost, najjača bastilja u stvari bilo kojeg poretka koji je trenutno nas... Dakle, veći broj pripadnika akademske zajednice su u stvari ne samo djelomično u politici, ne samo da su sami stranački kandidati i kreatori stranaka, nego tu služe i da legitimiraju dominantni poredak. Tako da ja ne vjerujem da ćemo ikada imati, da tako kažem, akademsku zajednicu stavljeno, tako kao i crkva, uvijek na strani jačeg, nažalost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
I pri kraju prvog dela o ovonedeljnom hapšenju grupe Vehabija u BiH osumnjičenih da vrbuju muslimane za sirijsko-iračko ratište, gdje deluje Islamska država. Istovremeno pojedini građani Srbije ratuju na ukrajinskom ratištu na obe sukobljene strane. Šta motiviše dobrovoljce sa Balkana da odlaze na strana ratišta? O tome za naš program govori Žarko Puhovski, profesor političke filozofije iz Zagreba.
Balkan ima staru tradiciju borbe za neke vrste ciljeva, B, Balkan ima staru tradiciju plaćenika. I treće, Balkan je imao relativno nedavno ratno iskustvo i ima tisuće i tisuće ljudi koji nakon rata se osjećaju izgubljeno, ne samo zato što nemaju čega živjeti, što je problem za manji broj njih, koliko zato što su izgubili onaj osjećaj da imaju neki smisao u životu, onaj osjećaj uzbuđenja i na neki način, to se mirno može reći, osjećaja da oni u ratu doista čine nešto što inače u svojem civilnom životu nisu mogli, dakle da su važni. Upravo zbog toga se te ljude može lakše nego iz drugih dijelova svijeta dobiti da sudjeluju u ratovima kad već, tako da kažemo, lokalnih ratova srećom po nas više nema. Ovdje se radi o činjenici da se nakon rata dogodilo to da se velik broj ljudi osjeća prevarenima, izigranima, bilo osobno svoje egzistenciji ili nacionalno, da smo u ratu nepravedno loše prošli ili nismo dobili sve što smo zaslužili itd. I to onda, taj opći osjećaj nepravde motivira ljude da se angažira negdje drugdje, već kad kod nas ne možemo tu neku pravdu realizirati, onda ćemo pokušati to učiniti negdje drugdje. To se događalo nakon Prvoga svjetskog rata i nešto slično se događa sada.
Intervju sa Žarkom Puhovskim možete čuti u našim narednim emisijama opširnije i pročitati na web stranici slobodnaevropa.org. Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Pet rudara poginulo je u nesreći u jami raspotočije rudnika Zenica, 29 ih je spašeno. Sve članice NATO saveza podržavaju suverenitet i integritet Ukrajine, rekao američki predsjednik Barack Obama. Ukrajinski predsjednik potvrdio da je stupilo na snagu primirje. Predstavnici proruskih separatista tvrde da sa primirjem ne prestaje njihova želja za odcjepljenjem od Kijeva. NATO dao zeleno svjetlo za formiranje snaga za brzu intervenciju.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.